AEB-etako bozen emaitza, boto gutxi batzuen menpe. Mikel García Martikorena. 240 milioi lagun baino gehiago daude bozetara deituta gaur AEB Ameriketako Estatu Batuetan. Ondo bidean, datozen 4 urteetan herrialdeko presidente nor izango duten erabakiko dute Estatu Batuarrek. Alde batetik, alderdi errepublikanoko hautagai Donald Trump dago. Hark badaki zer den presidentetzarako bozak irabaztea, 2016an garaipena lortu baitzuen Hillary Clintonen aurka. Bestetik, Kamala Harris da alderdi demokrataren hautagaia. Harris presidente ordea da gaur egun eta haren hautagai izateko prozesua ez da ohikoa izan. Hasieran, Joe Biden oraingo presidentea zen bozetan lehiatzekoa. Txikia da bi hautagaien arteko aldea. Inkesten batez bestekoaren arabera, Harrisek botoen 48,1% lortuko ditu eta Trumpek 46,7%. Hori dela eta zaila da garailea aurreikustea. Gainera, AEB-etako sistema presidentzialista den arren, presidentea aukeratzeko prozesua ez da ohikoa. Beraz, boto kopuruari eta boto horren kokapen geografikoari erreparatu behar zaio. Orain demokraten alde eta orain errepublikanoen alde bozkatzen duen estatuek garrantzi berezia izaten dute presidentetzarako hauteskundeak dauden bakoitzean. Estatu horietako ordezkariek erabakiko dute, dirudienez, balantzak demokraten edo errepublikanoen aldera egingo ote duen. Izan ere, bi hautagaien arteko tartea hain txikia izanik, 7 estaturen eskuetan egongo da etxe zuriko giltza. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Ipar Carolina, Pennsylvania eta Wisconsin. Halere, azken hauteskundeetan gertatutakoari erreparatuz gero, 3 estatuk izango dute pisurik handiena. Wisconsinek, Michiganek eta Pennsylvaniak. Hirukote horri arresi urdina deitzen diote AEB-etan duela 4 urte bertan irabazi izanak eragin baitzuen Bidenek garaipena lortzea. Inkestek, emaitza orokorretan legez, gertu kokatzen dituzte bi hautagaiak. CNN AEB-etako telebista kateak, esaterako, 8:30 argitaratu zuen inkestaren emaitzen arabera, Pennsylvanian bai Harrisek, bai Trumpek botoen 48% lortuko dituzte. Wisconsinen eta Michiganen, tartea txikia bada ere, hautagai demokrata gailentzea aurreikusten du CNNek. 3 estatu horiek garrantzi berezia dute, gainera, erdoiaren gerrikoaren parte direlako. Hau da, alderdi errepublikanoaren eta bereziki Trumpen, boto emaile talde handi bat duten estatuak, unibertsitate ikasketarik gabeko gizon zuriak, haietako asko. Duela 4 urte ere erabakigarriak izan ziren 3 estatu horiek. Michiganek eta Wisconsinek, historikoki demokratak izan arren, Trumpen alde egin zuten 2016an, baina duela 4 urte Biden gailendu zen bertan, Pennsylvanian ere Bidenek irabazi zuen, botoen 1,1% gehiago lortuta. Atzo bukatu zen hauteskunde kanpaina eta Harris Pennsylvaniako berdinketaren jakitun bertan egon zen. Hango 19 ordezkariak bereganatze aldera, langile klasearengana gerturatu zen. Auzorik eta herririk pobreenetan kanpaina eginez, baita Filadelfia hiriburuan ere. Trump ere Pennsylvanian egon zen. Hark Readin eta Pittsburgh hirietan egin zuen kanpaina. Gainera, beste 2 estatu erabakigarritan egon zen hautagai errepublikanoa. Ipar Carolinan eta Michiganen. Sistema. Boto emaileek ez diote zuzenean ematen botoa gogokoen duten hautagaiari, Frantzian gertatzen den gisan, esaterako. Bihar bozkalekuetara joango diren herritarrek hautatzaileen batzarra osatuko duten kideak aukeratuko dituzte. Alderdiek erabakitzen dituzte zeintzuk diren hautagai horiek eta ezustekorik ezean irabaziz gero alderdiaren hautagaiaren alde bozkatzen dute. Hau da, Kalifornian alderdi demokratak irabazten badu, hautatzaileen batzarrera doazen Kaliforniako kideek arrisen alde egingo dute. Alderdi batek erakunde horretako gehiengoa badu, haren hautagaia presidente izendatzen dute. Hautatzaileen batzarrean guztira 528 ordezkari daude, eta estatu bakoitzak haren biztanleen araberako ordezkari kopuru bat du. Kaliforniak eta Texasek dute ordezkari gehien, 44 eta 40 urrenez urren. Presidente izateko, 260 ordezkariren babesa behar dute hautagaiek. Sistema hori dela eta batzarrean gehiengoa izateak ez du esan nahi herrialdean boto gehien lortzea. Historian 5 aldiz gertatu da hori, azkena 2016. Orduko hartan, Clintonek Trumpek baino 3 milioi boto inguru gehiago lortu zituen, baina hautatzaileen batzarrean Trump gailendu zen. Salbuespenak salbuespen, estatu bakoitzean boto gehien lortzen duen alderdiak bereganatzen ditu ordezkari denak, bien arteko aldea boto bat izan da ere. AEB-etako hauteskundeetan estatuek garrantzi berezia duten arren, azken 10 hautesleen soslaiek ere zeresana eman dute. Pew Research Center inkesta enpresak egindako azken ikerketen arabera, unibertsitate ikasketak dituztenen, 146 arrisen alde egingo dute, batxilergoa ez dutenen artean berriz. 141 soilik bozkatuko dute alderdi demokrataren hautagaiaren alde. Herritar beltzen artean, arrisen alde 167 egingo dutela adierazi dute, eta 113 Trumpen alde. Beltzen boza azken hilabeteetan aldatu da, izan ere, 169 begi onez ikusiko lukete arrisen garaipena. Biden hautaga izenean, ostera, 166 egiten zuten haren alde. Trumpen eta gutxiengoen arteko harremana are gehiago gaiztotu da azken egunetan. Aurreko asteartean, adibidez, Tony Inchcliffe humoristak Puerto Ricoren aurkako txiste bat egin zuen Trumpen mitin batean. Zaborrez egindako uarte bat dago ozeanoan. Uste dut Puerto Rico dela haren izena. Horrek, komunitate horrek, Trumpen aurkako botoa mugiarazi dezakela ohartarazi dute AEB-etako edabideek. Musulmanen botoa. Nazioarteko egoerak eragin zuzena izan dezake presidentetzarako bozetan. Israel Gazaren aurka azken urtean egiten ari den sarraskiak eta AEB-en politikak kolokan jarri dute musulmanen alderdi demokrataren aldeko botoa. Are gehiago, Kair harreman Amerikar Islamiarren kontseiluak aurreko ostiralean argitaratutako inkestaren arabera. 3. hautagai baten alde egingo dute herritar horiek. Musulmanen 142 alderdi berdearen hautagai Jill Stein alde egingo dute. 141 inguruk arrisen alde egingo dutela adierazi dute eta 110 Trumpen alde. Gainerakoek ez dute argi nori emango dioten botoa. 3 milioi musulman inguru bizi dira AEB-etan eta horietako asko estatu erabakigarrietan bizi dira, Michiganen eta Pensilvanian esaterako. Hortaz, haien botoa erabakigarria izan daiteke. Hautagaiak pare-parean heltzeak ez du soilik presidentetzarako hauteskundeen emaitzen inguruko ziurgabetasuna eragiten. Izan ere, ordezkarien ganberako bozak eta senatarien eren bat aukeratzeko hauteskundeak ere egun berean izango dira. Horrez gain, 146 galdeketa egingo dituzte 11 estatutan. Horiek, abortu eskubidearen, imigrazioaren eta drogen legeztatzearen ingurukoak dira, besteak beste. Media Screen and Mash With, 29.9375 almohadilla mapa grid kolun start puntu bat puntu grid kolun end puntu amaika puntu min jei puntu seiaun peixa.